Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Vanhan hyvän määritelmän mukaan politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Sana on siis oikeastaan verbi, sillä eihän yhteisiä asioita hoideta ilman, että jotain tapahtuu. Tämä tosiasia kajahtaa voimakkaana veteraanipoliitikko Mauri Pekkarisen tammikuisessa äyskäisyssä hallituksen telakkapolitiikkaa kohtaan. Kuulijamme nimimerkki Saamattoman toimittamassa havainnossa Pekkarinen luonnehti tilannetta TV1 pääuutisissa näin.
Viikon sitaatti.
Hallituksen toimettomuus on ollut sietämättömän saamatonta. Voiko asiasta toista mieltä olla, vaikka olisikin eri mieltä tappiollisen telakkateollisuuden tukemisen tarpeesta? Voiko toimintaa rakastavalle poliitikolle tai muulle ihmiselle kuvitella pahempaa ympäristöä kuin sietämättömän saamaton toimettomuus? Ei voi. Vaikka ystävänpäivää tällä viikolla vietetäänkin, rakkauden nälkäisellä ihmisellä ei ole helppoa. Moderni sukukypsä ja pariutumushaluinen sinkku on vaikeuksissa sen oikean löytämisen kanssa jo etsimispaikan suhteen. Baareissa käy vain alkoholista ja kirkossa käyvät vain mummot ja vaarit ja työpaikkaromanssit saattavat haitata uranäkymiä. Joskus vaikeina hetkinä on pakko ihmetellä, löysivätkö antiikin ja pimeän keskiajan yksinäiset sydämet toisensa helpommin vai ovatko lemmenongelmat ikuisia. Sanaston mukaan tuntuisi siltä, että ihmissuhde-elämä on alituisen muutoksen alaisena. Yhdessäolon uusia muotoja tuntuu kehittyvän koko ajan. Juuri kun olemme tottuneet on-off-suhteeseen, siis siihen, että välillä pariskunta on yhdessä, välillä ei ole yhdessä, törmäämme sellaiseen uuteen termiin kuin jojo-suhde. Ei, sillä ei tarkoiteta onnetonta suhdetta, jossa toinen niin sanotusti vetää itsensä jojoon, eikä koulujen pihoilla 10 vuoden välein jojon tavoin leviävää muotiasiaa, vaan ihan samaa kuin on-off-suhde. Ehkä kyseessä onkin kielen ilmiö eikä parisuhde-elämän ilmiö. Onhan meille kaikille yli 18-vuotiaille tuttu sellainen ilmiö, että juuri parisuhteesta eronnut ihminen singahtaa suinpäin uuteen suhteeseen, jonka ennuste ei ole kovin hyvä. Ehkä uusi suhde on jopa aloitettu vain eron rasittamien ajatusten siirtämiseksi vanhassa suhteesta pois. Tällaiselle suhteelle on jo muutaman vuoden ajan ollut oma nimensä, laastarisuhde. Ja tietenkin ilmaus on suomennettu suoraan englanninkielisestä maailmasta, jossa Band Aid Romance oli tuttu jo ainakin 1980-luvulla. Onko maailman muuttuminen parisuhdeasioissa siis sittenkin vain harhaa? Akatemiatutkija Päivi Mehtonen on tutkinut antiikin ja keskiajan rakkausoppaita. Tänään pohdimme, miten paljon lemmenasiat ovat muuttuneet 2000 ja 1000 vuoden aikana, kun vertailussa ovat antiikin roomalaisen Ovidiuksen rakkauden taito ja kuningas Philip II:n ajan ranskalaisen Andreas Capellanuksen The Art of Courtly Love eli hovirakkauden taito. Akatemiatutkija, dosentti Päivi Mehtonen, te olette tutkinut antiikin viisaiden ja keskiajan oppineiden näkemyksiä rakkaudesta. Eivätkö heidän neuvonsa ole vanhanaikaisia pölyntyneitä sen tiedon rinnalla, mitä me viisaat, modernit ihmiset tiedämme lemmentaidoista?
Mitä me tiedämme lemmentaidoista? Jokainen kuitenkin kohtalaisen yksin siinä tilanteessa, kun joutuu lähestymään lemmittyään, miettimään, miten sitä onnistuneesti sytytettyä rakkautta ylläpidetään, taikka miten siitä rakkauden kivusta toivutaan, jos toinen on jättänyt. Nämä rakastamisen oppaat, niin kuin tämä kirjallisen lajin nimi kuuluu, ne asettuvat juuri tähän saumaan puhuttelemaan sitä yksilöä, yksittäistä toimijaa, rakkautta tällaisena käytännöllisenä tekemisenä. Et siinä ei suuresti nykytiede tai median rakkaushömppä auta meitä.
Ahaa, siis rakkauden tieto ei niin sanotusti kerry tai kumuloidu, niin kuin fysiikan ja maantiedon.
Ei. Tiede tuottaa jatkuvasti uutta tietoa rakkauden psykologiasta, ihmisen käyttäytymisestä. Mutta jos puhutaan niistä tilanteista, tunteista, elävässä elämässä, niin ne yhtälöt ovat kuitenkin aika yksinkertaisia ja vuosituhannesta toiseen samoja.
Mutta miten tämä voi muka olla? Nykyäänhän tilanteet ovat aivan erilaisia kuin ennen vanhaa. Nykyäänhän on internet ja kahviloita ja ravintoloita ja yökerhoja ja hienompia paikkoja kuin antiikissa. Mitä paikkoja silloin nyt oli? Oliivilehtoja, missä ihmiset kulkivat
toogissaan
oliiviöljyllä valeltuina.
Kyllä, mutta jos yleistetään taas hieman rakkauden paikat, ne missä niitä rakkauden kohteita halutaan lähestyä, ne eivät ole muuttuneet miksikään. Esimerkiksi yksi näistä keskeisistä oppaistani tässä asiassa Ovidius neuvoo rakastamisen taidossaan nimenomaan, että pidoissa, hevoskilpailuissa, kutsuilla, tällaisissa paikoissa kannattaa sitä rakastettua lähestyä. Ja mikä tässä nyt olisi tänä päivänä niin kovin sitten muuttunut?
Antiikin aikaan rakkausoppassa oltiin noin yksityiskohtaisia näissä neuvoissa.
Erittäin yksityiskohtaisia. Näissä oppaissa lähdetään siis siitä, että rakastaminen on taito. Siihen voidaan antaa ohjeistusta, sääntöjä, ja nämä on hyvin konkreettisia nämä säännöt. Siitä, mistä rakkaus alkaa, aina tämmöisen hyvin asentospesifiin lemmen ohjeistukseen, hekuman tietoon, ja sitten sellaisen tunnejäähdyttelyn siinä vaiheessa, jos niin ikävästi käy, että se rakkaus ei kestäkään.
Nykyäänhän tilanne on se, että puolet avioliitoista päättyy eroon ja elämä on pinnallista ja lyhyet suhteet kukoistavat. Eikö tämä ole moderni ilmiö? Eikö ennen vanhaan menty naimisiin ja tehty ilman ehkäisypillereitä noin 14 lasta ja eletty loppuikä siinä
iloisesti
suhteessa?
Kyllä. Näin toimittiin, mutta nämä rakkausoppaat, ne ovat aina olleet jollakin tavalla ristiriidassa yhteiskunnan tunnepolitiikan kanssa. Nämä rakkausoppaat ohjeistavat tällaiseen erottiseen rakkauteen. Sellaiseen rakkauteen, joka on usein ristiriidassa vallanpitäjien ohjeiden kanssa. Näissä ei todellakaan lähdetä suoranaisesti sille avioliittotielle etsimään sitä ikuista kumppania, vaan enemmänkin juuri tähän lyhyiden tai pitempien suhteiden tielle ja miten sillä yksilö käytännöllisellä tasolla toimii. Eli tämä on siinä mielessä joiltakin osin vallankumouksellista kirjallisuutta, että vallanpitäjät eivät ole tästä olleet riemuissaan. Esimerkiksi Ovidius, joka oli siis roomalainen runoilija ajanlaskumme alussa, hänet karkotettiin. Keisari Augustus ei ollenkaan pitänyt hänen rakkausoppaistaan.
Jännittävää. Me olemme tottuneet ajattelemaan, että seksuaalinen vapautuminen alkoi 60-luvulla, mutta se alkoi jo ajanlaskun alussa.
Jossakin määrin, kyllä.
Ja kyseessä eivät siis ole aikakautensa kuvajaiset, vaan säröt sen aikaiseen yleiseen ajatteluun, akatemiatutkija Päivi Mehtonen.
Tämä tekee tästä kirjallisesta lajista äärimmäisen mielenkiintoisen. Se on yhtäältä asiakirjallisuutta. Nämä ohjeet, mitä siellä annetaan tunteista ja rakastumisesta, ne ovat varsin käytännöllisiä ja siinä mielessä faktaa. Mutta ne ovat samalla myös kaunokirjallisuuden laji, joka koko ajan asettaa kyseenalaiseksi, pilkkaavat suorastaan näitä aikansa yhteiskunnallisia normeja. Ja sama pätee tämän kirjallisuuden jatkoon keskiajalla. Keskiajalla Ovidiuksesta tuli suuri klassikko niin kutsutun hovirakkauden käsitteen yhteydessä. Ja silloin tämä yhteiskuntasuhde oli hyvin samankaltainen. Keskiaika oli katolisen kirkon hallitsemaa kulttuuria, mutta tämä hovirakkauden käsite ei todellakaan opastanut sellaiseen kirkollisesti puhdasoppiseen rakkauteen, vaan johonkin maallisempaan. Tämä hovirakkaus oli aatelishovien kulttuuria, vapaa-ajan leikkiä, mutta myös niiden hovien tuottamaa kirjallisuutta. Ja nämä aatelishovit olivat keskiajalla sitä ehkä maallisinta yhteiskuntakerrostumaa. Eivät siinä määrin katolisen kirkon kontrollin alaista kuin monet muut yhteiskuntakerrostumat.
Mitenkäs se oli sitten Ovidiuksen aikaan?
Se oli kuitenkin aikansa ylhäisön kirjallisuutta, niin kuin suuri osa kirjallisuudesta tuona aikana. Mutta Ovidiuksesta teki varsin laajasti luetun ja lukijoiden rakastaman kirjailijan se, että hän kirjoittaa ja opastaa arkisesti, että siihen on kenen tahansa helppo samastua.
Onko tässä nyt käynyt sitten sillä tavalla niin kuin haarukan käytössä, että kansa on halunnut jäljitellä hoveja ja ruokailutavat ovat tulleet sieltä eliitiltä meille rahvaalle, niin samalla tavalla nämä hovirakkauden ja ylhäisön tavat harrastaa lempeä ovat sitten valuneet tänne rahvaalle?
Voin yhtyä tähän toimittajan haarukkavertaukseen.
Muistellaanpa hiukan tämän Ovidiuksen neuvoja. Ensin siis kartoitetaan näitä paikkoja, missä kannattaa lempeä etsiä. Onko se lemmen etsintää vai varautumista lemmen löytämiseen?
Hyvä kysymys. Se on oikeastaan kumpaakin. Jos me puhutaan tällä yksilön tasolla, että mitä siellä rakkaudella voi tehdä. Sitä voi etsiä. On suuri rakkauden kaipuu, sellainen tunnetyhjö, ja sitten lähdetään hakemaan sitä rakkautta. Tai sitten kysymys voi olla siitä, että se rakkaus on iskenyt jo, on jo se mieli tietty mielessä, ja sitten lähdetään hyödyntämään niitä paikkoja ja erilaisia sosiaalisia tilanteita, jossa parhaalla mahdollisella tavalla päästään edistämään tätä asiaa. Ovidius näistä paikoista ohjeistaa esimerkiksi hyödyntämään julkisia paikkoja. Hyödyllisiä ovat tilaisuudet, joissa on paljon ihmisiä. Pääsee esimerkiksi huomaamatta helposti sen tunnekohteensa lähettyville, vaikka vähän säärellä koskettamaan siellä tungoksessa tai hakeutumaan viereen siellä konsertissa, hivuttautumaan iholle niin sanotusti. Ja siitä sitten kekseliäisyydellä edistämään sitä asiaa. Nämä paikat on tietysti vain se ensimmäinen askel. Tärkeämpää on sitten se, että mitä osaa siellä tehdä ja miten siellä toimitaan. Esimerkiksi pitojen kohdalla kannattaa saapua aina vähän myöhässä, Ovidius neuvoo, koska viivästyneenä tulet tervetulleena. Ja nyt tässä paljastuu tämä Ovidiuksen oveluus. Hän leikkii myös lukijan kanssa. En voi lukijana tietää, että ohjeistaako hän meitä näin vai pilkkaako hän näitä tapoja toimia, leikkiä näitä tunneleikkejä ja rakkauden leikkejä. Jos ne ovat ruokakutsut, niin syö aina vähemmän kuin jaksaisit. Ei kannata siellä buffetpöydän ääressä lastata täpötäyteen sitä lautasta. Tällä keinolla ei ollenkaan viritetä lemmen kohteen. Mielenkiintoa. Jos haluaa rakastamisen taidon tiellä edetä, niin silloin hienostuneesti poimitaan sieltä täältä. Esitetään sellaista maltillista kultaista keskitietä. Ovidius on hyvin tarkka myös tästä juomisen taidosta. Tämmöinen kepeä nousuhumalainen leikinlasku on erittäin eduksi tälle rakastamisen taidolle. Humala sen sijaan ei. Siinä voi pilata kaiken, koska silloin lakkaavat toimimasta jalat, käveleminen, kepeä, tanssahtelu, ja silloin lakkaa toimimasta pää. Ja nythän tarvitaan kaikkea sitä mahdollista rakkausviestintää, mitä vaan irto. Tähän Ovidius lisää vielä, että sellaista pientä hiprakkaa voi teeskennellä. Se on asialle eduksi esimerkiksi silloin, kun huomaa päästäneensä suustaan jotakin, mitä ei kannata vielä siinä vaiheessa rakastamisen tiellä paljastaa. Jos tulee lipsahduksia ja ylilyöntiä, niin tätä teeskenneltyä hiprakkaisuutta voi tässä kohti hyödyntää. Esittää olemansa pikkusen enemmän maistissa kuin oikeasti onkaan, niin pelastaa vielä paljon sen suhteen jatkolta. Eli maltillista syömistä, maltillista juomista.
Voi miten vanhanaikaisia neuvoja. Me nykyajan suomalaiset tiedämme kyllä paljon paremmin, että ei tuolla maltillisuudella alkoholin kanssa ole mitään tekemistä lemmen asioiden kanssa.
Kyllä, ja mehän olemmekin näitä hienovaraisen erotiikan mestareita.
Kyllä. Tämä tiedon välitys ja tieto siitä, missä nyt mennään niin sanotusti, askarruttaa nykyajan ihmistäkin ihan samalla tavalla kuin Ovidiuksenkin aikana, akatemiatutkija Päivi Mehtonen.
Tämä on sellainen alue, johon sekä Ovidius antiikin Roomassa, että sitten Andreas Capellanus, tähän rakkausviestintään molemmat heistä puuttuvat. Se on olennaista tässä rakastamisen taidossa. Ovidius korostaa viestien selkeyden tärkeyttä. Aika moderni ajatus muuten sekin. Käytä mieluummin niissä viesteissäsi arkista, tavallista kieltä kuin jotain mahtipontista retoriikkaa, jolla oikein yrität osoittaa olevasi tunteva mies tai tunteva nainen. Unohda sellainen paatos ja suuret sanat. Mutta jos nyt palataan vielä tähän kysymykseen näiden vanhojen muinaisten rakastamisen taitojen oppaiden modernisuudesta, niin ne ovat todella ajattomia tämän rakkausviestinnän osalta. Esimerkiksi Ovidius neuvoo, että kun tällaisen viestin olet saanut, niin älä vastaa siihen ihan heti, vaan viivyttele vähän sen. Kasvata sitä vastaanottajan ruokahalua. Et pilaa liialla innokkuudella sitä asiaa. Luin Päivälehdestä tällaisista psykologisista tutkimuksista, jossa oli todettu, että esimerkiksi Facebook-viestinnässä naisilla on taipumusta olla kiinnostuneempia miehistä, jotka eivät heti osoita tykkäämistään. Eli tämä Ovidiuksen viiveajattelu toimisi myös tässä.
Jännittävää touhua. Nykyäänhän ihmiset hiukan kärsivät noista ulkonäköpaineista. Oliko tällaista ilmiötä Ovidiuksen aikana, akatemiatutkija Päivi Mehtonen?
Erittäin paljon. Mutta se viesti on lohdullinen. Rakkaushan on sokea. Aidosti rakastunut ei oikeasti välitä siitä, miltä se rakkauden kohde näyttää. Ja jokainen rakkautta kokeva kuvittelee itsensä kauniiksi ja halutuksi. Tietysti Ovidius kiinnittää huomiota myös siihen, miltä kannattaa näyttää siinä vaiheessa, kun sitä rakkautta vasta sytytellään. Rehottavat nenäkarvat tai säärikarvat eivät ole ollenkaan eduksi miehelle. Ja kainaloista ei olisi syytä levitä pukin haju, niin kuin hän toteaa. keskiajalla muodostui sellainen ritarirakkauden ulkonäkö, ihan vaaleakutturinen, hevosensa selässä notkeasti ratsastava hoikka ritarihahmo on näiden ritarikertomusten sellainen vakiohahmo. Andreas Capellanus selvästi puhuu kauniiden aatelisihmisten rakkaudesta, ihanan rakkauden ja ihanan näköisten rakastavaisten kulttuuri kehittyy, ja sillähän on ollut aika suuri merkitys sitten myöhemmässä rakkausromaanissa, elokuvan historiassa ja kaikessa rakkauskertomusten perinteessä. Miten esitetään rakastunutta ihmistä? Ne ovat hyvin pitkälti peruja tästä keskiajan romanttisen rakkauden ritariromanssien ulkonäkökäsityksistä.
Jos Ovidius oli vähän vaarallinenkin yleisen siveyden kannalta, onko samaa nähtävissä enää Capellanuksen kirjoituksessa, akatemiatutkija Päivi Mehtonen?
On. Esimerkiksi Capellanuksen rakastamisen taidossa kirjoitetaan nunniin rakastumisesta, mikä ei tietenkään katolisen kirkon kannalta ole ollenkaan ilahduttava aihe. Ovidius puhuu vähemmän avioliitosta kuin Andreas Capellanus reilut 1000 vuotta myöhemmin keskiajalla. Ovidius kirjoittaa enemmänkin, miten toivutaan edellisestä rakkaudesta ja valmistaudutaan seuraavaan. Ja hän kirjoittaa hienosti esimerkiksi juuri rakkauden tuskasta toipumisesta. Taas kerran konkreettisia ohjeita, että mitä kannattaa tehdä. Kannattaa esimerkiksi matkustaa. Ja sydän särkyneenä ehdottomasti kannattaa potea sitä särkynyttä sydäntä, koska sillä tavalla se kipuilu loppuu. Sitä ei ole syytä paeta. Ja sitten taas pienen tovin jälkeen on valmis seuraaviin rakkauksiin.
Se on siis peräkkäin jatkuvien romanssien täyttämää elämää.
Näin voisi sanoa.
Tulee mieleen tuosta Ovidiuksen ja miksei Capellanuksenkin näkemyksestä elämään ja rakkauksiin elämässä neiti Bridget Jones, Bridget Jonesin päiväkirjoista. Hänellähän elämä on myös sitä samaa kuin Ovidiuksella, peräkkäisten suhteiden jatkumoa. Mutta samalla kun hän kärsii menetyksestä, hän kärsii siitä, että hän on epäonnistunut avioliittoon pääsemisessä. Se ei ole pelkästään erotuskaa, vaan tämmöisen suuren projektin epäonnistumisen tuskaa.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys nykyaikaa ajatellen. Kun ajassamme on tämä suuri ristiriita, että välillä se rakkaus tai ystävyys, mikä tahansa suuri tunne, esitetään ikään kuin suurena absoluuttisena könttinä, joka on tai sitä ei ole. Kun taas tämä Ovidiuksen, se on enemmän tämmöinen prosessi. Siinä koko ajan tapahtuu jotakin. Se ei ole mikään absoluuttinen iso tunne kimpale, vaan tekemistä ja toimimista ja olemista. Se tekee tästä myös mielenkiintoisen, vaikka näissä on koko ajan se parodian ja ironian taso myös olemassa, niin se ei ole silti kyynistä kirjoitusta tunteesta, vaan jotenkin sellaista arjen läheistä. Sieltä voi tunnistaa myös ne omat rakkaushistoriansa.
Näkyykö näissä Capellanuksen ja Ovidiuksen teksteistä se, että siellä puhuvat elostelevaiset miehet?
Näkyy. Näiden oppaiden puhuja on selkeästi mies ja se rakkauden kohde on selkeästi nainen.
Ovidius kuitenkin kehottaa olevan tarkka lemmen viesteissä ja tällaista. Kuulostaa siltä, että tämä naisen aktiivisuus on yhtä suurta kuin miehen aktiivisuuskin, akatemiatutkija Päivi Mehtonen.
Joo, Ovidiuksella on ehkä yllättävänkin paljon sitten tätä naisnäkökulman huomioon ottamista ja nimenomaan sitä molemminpuolisuutta, että tässä rakkauden taidossa ei pärjätä yksipuolisella ja suoraviivaisella toiminnalla, vaan se on yhteistä leikkiä ja peliä.
Kun taas sitten tämä ritarihomma, sehän nyt vaikuttaa siltä, että ritari ratsastaa peitsi pystyssä ja hovineito ihastelee.
Hän tekee näin. Hovineito on se, joka joutuu siellä seikkailun varrella pulaan vain tullakseen pelastetuksi tämän rohkean ritarin toimesta. Ja se aktiivinen toimija on se ratsastava ritari. Taikka pappi. Andreas Capellanus korostaa sitä, että parhaita rakastajia ovat papit sen takia, että he kokemuksensa kautta tietävät asiasta kaiken.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Avaja Porttis kertoi Aristoteleen kantapäälle hyytävää vaaraa uhkuvasta Ylen nettisivujen uutisotsikosta tammikuun 22. päivältä. Yle kirjoitti: meren jää aukeni luistelijoille. Aristoteleen kantapää kuulee korvissaan railona aukeavan jään paukahduksen ja jarruttavien luistinten kirskunnan. Jäätävän jännittävä tilanne, mutta miten luistelijoille kävi? Eteenpäin lukiessa selviää, että huolestuttava otsikko johtaa harhaan. Uutisessa kerrotaan matkaluisteluradan avaamisesta merenjäälle, eli ratiriti ralla vaan sinne Ylen nettitoimitukseen. Thank you.
Suomen kieli on ihana apparaatti. Siihen on laadittu sana kaikelle, mitä maailmassa vaan voi tapahtua, ja jos oikeaa sanaa ei löydy, kielessämme on monia välineitä uusia elämänilmiöitä merkitsevien sanojen kehittelemiseen. Yksi käytetyimmistä menetelmistä maailman muuttumisen kuvailussa on yhdyssanojen muodostaminen. Mutta yhdyssanojen laatimisessa ja lukemisessa toimivat omat sääntönsä, joten uudet muodostelmat kannattaa rakentaa huolella, ettei homma mene suomalaisille niin rakkaaseen metsään. Ilmiantajatuttavuutemme Ktopox löysi esimerkin metsäänmenosta lokakuussa Iltalehden nettisivuilta. Ihmisen, junan alle työntäneen miehen syyntakeettomuutta oli tutkittu ja oikeuden istuntoa käsitellyt juttu oli saanut seuraavanlaisen otsikon.
Viikon fraasirikos.
Kannelmäen junatönäisystä epäilty ymmärsi tekonsa. Ktopox ällistelee sanaa junatönäissyt näin. Kun jutun lukee, mies olikin tönäissyt toisen ihmisen junan eteen, eikä mies suinkaan ollut tönäissyt junaa. Uusia sanoja näyttää syntyvän erityisesti verkkojulkaisuissa usein. Junatönäisy pitäisi kaiottaa tosissaan, koska se on mainittu jutussa 2 kertaa. Ulkoilu vaatetaan itseni nyt ja mietin junatönäisyä koiraulkoilutuslenkkeillessäni. Aristoteleen kantapään junayhdyssanojen suorittaja julistaa syytetyn kirjoittajan syylliseksi harhauttavan yhdyssanan laatimiseen, eikä tilansäästöä nyt hyväksytä lieventäväksi asianhaaraksi. Mielivaltainen yhdyssanoittaja siis tuomittakoon istumaan koko reitin pääteasemalta pääteasemalle paikallisjunissa Y, S, U, L, E, A, M, I, K, N, T, H, R ja Z sekä samalla tutkiskelemaan, miten yhdyssanoja voi kielessämme muodostaa ja miten ei. Joka ulkomaiseen fraasiin tarttuu, se ulkomaiseen fraasiin hukkuu, sanoo vanha suomalainen sanonta. Ja vaikka vanhan kansan viisaus on moneen kertaan todistettu vääräksi, tämä sanonta pitää yhä kutinsa, ainakin silloin kun ulkomaisen fraasin käyttäjä ei vaivaudu tarkistamaan käyttämäänsä sanontaa. Kuulijamme OK lähetti meille havainnon tällaisesta tosielämän tilanteesta viime joulukuulta. TV1 aamu-TVn toimittaja haastatteli konsolipelien harrastajaa ja arveli pelien luovan miesporukoille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Asian hän muotoili seuraavanlaiseksi kysymykseksi.
Viikon sitaattivinkki.
Siinä varmaan tapahtuu jotain male bonditsia. OK arvelee ihan oikein, että ulkomainen miehistä toveruussidettä merkitsevä ilmaus male bonding olisi ehkä ollut lähempänä toimittajan ajatusta kuin nyt suusta ulos luikahtanut, tavallisesti sadomasokistiseen suhdetoimintaan kuuluva bondits eli sitominen. Eikä tätä muistutusta vieraaseen fraasiin hukkumisesta kannata kokea käsiä sitovana kahleena, vaan vapauttavana asiana. Miten ihana on käyttää sellaisia ilmauksia, joita oikeasti tarkoittaa ja jotka kuulija ymmärtää oikein.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.